Viața mea, tu mi-ai schimbat destul.
Viața e un dar. Aș putea să scriu o carte.
Asta da viață.
Dar eu ce să fac cu viața mea?
M-am cam săturat de viața.
Dar viața
asta
e frumoasă.
Se mai poate schimba ceva în viața asta?
Vieți transformate.
Bine v-am găsit,
dragi ascultători. Vă spune Ioan Ciobotă, realizatorul emisiunii Vieți Transformate. Sunteți bineveniți la o nouă întâlnire cu această emisiune. Invitatul acestei emisiuni este domnul Vasile Paucek, învățător la școala cu clasele 1-8 din localitatea Dumbrăvița, județul Timiș. Cum s-a schimbat viața dumnealui și cum l-a întâlnit pe Hristos și despre viața pe care o trăiește acum, o să rugăm pe domnul Vasile Paucek să ne spună. Pentru început, domnule Paucek, v-aș ruga să vă prezentați.
Da, în primul rând aș dori să-i mulțumesc lui Dumnezeu pentru această oportunitate și aș dori să mulțumesc postului de radio Vocea Evangheliei și dumneavoastră personal pentru faptul că îmi oferiți prilejul să stau înaintea lui Dumnezeu și înaintea atâtor martori să pot să le prezint câteva crâmpeie din viața mea. Așa cum a spus dumneavoastră, numele meu este Paucek Vasile și am împlinit vârsta de 42 de ani. Sunt căsătorit, soția mea se cheamă Anișoara Paucek, fostă Micșa, și avem o fetiță care o cheamă Adina și are și ea 18 ani. Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru toate aceste binecuvântări. Eu mă trag dintr-o familie de oameni creștini, ortodoxi, așezați într-un sat din județul Timiș, satul Buzad, la distanță de 45 de kilometri de Timișoara, și ei sunt pensionari la ora actuală. Iar noi suntem stabiliți din anul 1984 în comuna Dumbrăvița, unde lucrez din 1987 împreună cu soția mea ca învățător la școala generală și unde, mulțumim lui Dumnezeu, avem o casă și unde trăim împreună cu oamenii de acolo. Deci sunt învățător în Dumbrăvița și consilier la Consiliul Local, chiar acum vin de la o ședință de acolo și am participat la o ședință a Consiliului Local și prin voia lui Dumnezeu am ajuns și în aceste structuri și mulțumim Domnului că conducerea țării noastre și lumea de astăzi dorește să colaboreze și cu noi în toate problemele vieții sociale.
Este un lucru greu să fii implicat în politică?
Nu e un lucru ușor pentru un om care îl cunoaște pe Dumnezeu. Nu e un lucru ușor să fii implicat atât în politică, cât și la locul de muncă, în slujba pe care o fac acolo, cât și în viața noastră particulară. Viața de creștin este o viață care cere și care implică mult din partea aceluia care îl cunoaște pe Dumnezeu și care, așa cum spune Biblia, este ca o cetate pe vârf de munte, care este privită din toate părțile și studiată cu deamănuntul de către cei din jur.
Vorbiți ca unul care îl simte pe Dumnezeu în toată ființa lui. Înainte de a vă ruga să ne prezentați viața dumneavoastră actuală, aș vrea să ne spuneți câteva lucruri despre viața dumneavoastră dinaintea întâlnirii cu Hristos. Deci, înainte de a vă întâlni cu Iisus Hristos, pe ce coordonate se desfășura viața dumneavoastră în ceea ce privește relațiile cu cei din jur, bineînțeles?
Da.
Puteți să spuneți în ce consta viața dumneavoastră spirituală, deci pe plan vertical.
Da. Vă mulțumesc că mi-ați pus această întrebare și, deși paleta de răspunsuri este atât de largă, am să mă străduiesc și mă rog lui Dumnezeu să-mi dea puterea ca să selectez doar acele momente sau evenimente din viața mea care mi-au marcat viața și care m-au făcut să mă apropie de Dumnezeu. Într-adevăr, așa cum am spus, m-am născut într-un sat și părinții mei au fost și sunt oameni simpli. Am făcut școala primară în satul natal și după aceea am fost nevoit să plec de acasă pentru că nu mai aveam școală și împreună cu colegii mei am plecat într-un sat vecin. Și acolo mă simțeam atât de singur și atât de lipsit de afecțiunea părintească. Trăiam într-un internat, vă dați seama. Dar un singur lucru mi-a rămas, mama mea mi-a învățat un lucru și a insistat mult, m-a învățat să mă rog lui Dumnezeu. Țin minte rugăciunea Tatăl nostru și îngerașul care le-am învățat și în fiecare seară, când ne așezam în pat, fac o paranteză, știți că erau anii regimului comunist.
Anii întunecați.
Anii întunecați
ai României.
Exact. Când n-ai avut voie să te manifesti, chiar dacă erai un copil și n-ai avut voie să-ți exprimi dorința de a te ruga și de a-L recunoaște pe Dumnezeu. Și atunci mă retrăgeam sub așternut, chiar în așternutul meu, sub plapumă și mă rugam lui Dumnezeu cu toată sinceritatea. Aceasta a fost în anii aceia ai copilăriei. Ca pe urmă, peste câțiva ani de zile, cred că Dumnezeu mi-a dat primul semnal sau primul, știu eu, răspuns. Eram într-o noapte, mi-aduc aminte, într-o noapte în care se sărbătorea învierea Domnului Iisus Hristos și înconjuram biserica după obiceiul bisericii ortodoxe. Și am trăit din adâncul inimii evenimentul. Am căutat să mă apropii de Dumnezeu mult și să-L știu cât mai aproape de viața mea. Și în acea noapte am avut un vis interesant, un vis care cred că m-a marcat și nu-l pot uita cât trăiesc. Se făcea că apărea Domnul Iisus Hristos în peisajul acela foarte frumos, deosebit, și apărea Domnul Iisus Hristos pe un tron înconjurat de o lumină mare și se apropia de mine. În momentele acelea m-a cuprins o spaimă teribilă și nu știam ce să fac și în momentele care le-am avut la dispoziție m-am gândit că cel mai bun lucru e să mă așez pe genunchi și să mă rog Domnului Iisus și să-i sărut picioarele. Dar de spaimă m-am trezit. Domnul n-a coborât încă pe pământ, dar a fost foarte aproape de mine. Și acest vis a fost pentru mine ceva. M-am trezit în momentele acelea foarte speriat și visul acela m-a însoțit pe urmă în anii care au urmat. Pe urmă au trecut câțiva ani, m-am căsătorit cu soția mea, dar până acolo să știți că eram obișnuit să port rugăciunile mamei cu mine și îmi aduc aminte că în armată la un moment dat m-am rugat lui Dumnezeu, eram în spital într-o vreme, în spitalul militar, și m-am rugat lui Dumnezeu să-mi scoată în cale perechea potrivită. Și nu după mult timp am început relațiile cu soția mea, cu care m-am căsătorit și, slavă Domnului, trăim și acum împreună. Și după ce ne-am căsătorit la puțină vreme, ne-am dus la părinții noștri acasă, care aveau o Biblie. Era o Biblie format mic și acum o avem, oare fetița noastră acum, și am luat acea Biblie și am început seara să o citim. Era programul televiziunii întunecate, îl țineți minte, telejurnalul, nu știu dacă îl mai țineți dumneavoastră minte, în care se...
programul de două ore.
Proslăvea un singur nume și da. Mă rog, era cultul care era atunci și în momentele acelea noi am găsit plăcerea în cititul Bibliei. Eu cred că Dumnezeu prin Biblie s-a apropiat mult de noi, mult de tot, și vedeți că Dumnezeu lucrează întotdeauna într-un chip desăvârșit. De fapt, atât de mult îmi plac cuvintele profetului Isaia și dacă mi-a îngăduit să reproduce aici cuvântul lui Dumnezeu spune: nu, mâna Domnului nu este prea scurtă ca să mântuiască, nici urechea lui prea tare ca să audă, ci nelegiuirile voastre pun un zid de despărțire între voi și Dumnezeul vostru. Păcatele voastre vă ascund fața lui și îl împiedică să vă asculte. Este un lucru extraordinar pe care eu l-am citit aici și pe care nu-l înțelegeam atunci. Citeam în Biblie, dar în același timp întreiam viața de uzură care se trăiește în lume. Mama m-a învățat să mă rog, e paradoxal. Pe o parte mă rugam, pe partea cealaltă citeam în Biblie și pe cea de-a treia parte îmi duceam viața așa cum se duce în lume. Am încercat în fel și chip și am cărți cu rugăciuni memorate de mine, care am încercat să mi le întipăresc în minte și mi le-am reprodus și nu le uit nici pe acelea. Dar mi-am dat seama că totul e zadarnic. Și
viața dumneavoastră spirituală nu avea esență?
Nu avea esență, nu avea profunzime. Nu se manifesta în trăirea mea de fiecare zi și ca atare rezultatele, în loc să fie mai bune, chiar m-am speriat și eu, în loc să avansez, în loc să am o viață mai bună, viața mea a început să devină din ce în ce mai zbuciumată. Au intervenit probleme în familia mea, trebuie să vă mărturisesc și nu mi-e rușine a o spune, probleme de tot felul. Știți, aici sunt potrivite cuvintele Scripturii din cartea Eclesiastul, care spune, și aș dori iarăși să-mi îngăduiți să reproduc un verset din Eclesiastul, capitolul 2, cu versetul 10, aici cuvântul lui Dumnezeu spune: tot ce mi-au poftit ochii le-am dat, nu mi-am oprit inima de la nicio veselie, ci am lăsat-o să se bucure de toată truda mea. Și aceasta mi-a fost partea din toată osteniala mea. Vedeți dumneavoastră, viața fără Dumnezeu este o viață care te îndeamnă, care te conduce, care îți oferă totul. Tot ce mi-au poftit ochii, aș putea și eu să spun că mi se potrivesc foarte bine aceste cuvinte și de câte ori le citesc, întotdeauna am recunoscut și recunosc faptul că mi se potriveau foarte bine, numai că vedeți că toate poftele acestea m-au condus la niște probleme mari și destul de adânci în toate planurile. Aș putea să vă spun că atât în plan familial, cât și în plan social, nu mai vorbesc în relația cu Dumnezeu, care s-aștepta, și la un moment dat mă simțeam singur și abandonat, m-am simțit neputincios și, așa cum spune cartea, am simțit că toate aceste lucruri sunt deșertăciune și goană după vânt. În aceste momente, în momentul în care deci ne-am cumpărat casa și am venit aici lângă Timișoara, în Timișoara, am ajuns și am fost invitați la biserici și am ajuns în Biserica Baptistă numărul 2 din Timișoara, unde am rămas profund impresionat și marcat de felul în care am auzit aici cuvântul lui Dumnezeu. Era un mod special de a auzi cuvântul lui Dumnezeu, de a-l tălmăci, de a-l înțelege, și pentru mine a fost un lucru inedit, un lucru care nu l-am mai întâlnit până aici. Și mi-am dat seama că aici este locul și momentul în care eu trebuie să fac ceva.
Ce era deosebit față de modul cum auzeați explicându-se cuvântul lui Dumnezeu înainte?
Da, l-am auzit înainte în multe feluri și acum la ușă obișnuiesc să merg în tot locul și îmi place unde se vestește cuvântul lui Dumnezeu, dar modul profund, claritatea cu care s-au expus toate problemele vieții legate de viața omului în raport cu cuvântul, cu adevărul lui Dumnezeu, au fost speciale și m-au marcat într-un mod deosebit. De fapt, așa început și în viața mea. A venit și soția cu mine, fata era micuță, și am început să mă rog într-un mod deosebit. A început Duhul lui Dumnezeu, ceea ce nu știam atunci, mi-am dat seama că ceva se petrece, dar nu știam ce, dar Duhul lui Dumnezeu a început să lucreze în viața mea. Și aici iarăși vin la un lucru paradoxal și poate că greu de înțeles pentru unii. În momentul în care am fost hotărât pentru pocăință, și nu era orice lucru atunci, în 84 trebuia să-mi asum niște riscuri și ca să urmez pe Domnul în fața lumii și să recunoști pe Domnul Iisus ca Domn și Mântuitor, era un lucru destul, era ceva. Ei, în momentele acelea au apărut împotrivirile din partea familiei și spuneam paradoxal de ce, pentru că mama și părinții, deci, care în anii copilăriei m-au îndemnat la rugăciune, când au auzit că vreau să mă pocăiesc, au intervenit. Și intervenția lor a fost hotărătoare și au fost foarte hotărâți în ceea ce vorbeau și încercau să facă, încât nu vreau să dau vina pe nimeni, dar foarte ușor au reușit să mă determine să renunț. Și dacă trebuie să mărturisesc ceva sau nu, este faptul că de atunci în viața mea și a familiei mele a început, de fapt, un calvar.
Deci înțeleg că în anul 1984 nu ați rămas în biserica...
Nu, nu. Deci asta era prin 85, din 84 noi ne-am cumpărat casa, prin 85-86 s-au produs aceste...
Deci, primele contacte
exact, cu... Exact, primele contacte ale mele directe, cumva, atunci, pe vremea aceea, cu Dumnezeu și... hotărârea mea pe undeva de a-L urma pe Domnul Iisus Hristos. Eram aproape hotărât. Eram, cum să vă spun, deci nu-mi lipsea mare lucru, eram foarte aproape. Numai că vedeți că tot Isaia spune căutați pe Domnul câtă vreme este aproape. Căutați pe Dumnezeu câtă vreme se poate găsi, continuă și spune prorocul Vechiului Testament. Numai că vedeți că eu am renunțat să fac acest lucru și, așa cum v-am spus, au urmat niște ani de groază pentru mine și îmi aduc aminte nu cu multă plăcere despre acei ani. Au fost ani în care am început să am probleme în familie, am început să am probleme cu soția, cu care ne-am căsătorit din dragoste și din ne-am cunoscut, am fost colegi de școală, eram învățători. Trebuia să învățăm pe alții bunele maniere și îmi pare foarte rău să spun și îmi vine greu să spun că eu nu puteam în familia mea să-mi rezolv aceste probleme și erau niște probleme dure. Am ajuns cu soția la niște relații destul de dificile și eram la un pas de a nu mai fi împreună. Am ajuns la alte probleme, am ajuns... cum am spus la început, viața aceasta afectează omul pe toate planurile vieții. Dar totul a culminat în 1989. Mi-aduc aminte că am plecat cu mașina spre părinții mei, spre sat, eram singur în mașină și am ajuns lângă un pod unde am făcut un accident cumplit. Oamenii care au văzut mașina în acele momente și cei care au văzut accidentul au rămas uimiți, nu le-a venit să creadă că cel care a făcut acest accident mai trăiește. Efectiv a fost șters podeaua, a fost ștearsă podeaua de la picioarele șoferului de la mașina mea. A fost un accident cumplit. Eu cred că Dumnezeu a intervenit încă o dată în viața mea, dar de data aceasta a îngăduit să mi se întâmple ceea ce mi s-a întâmplat și bine, mașina a fost și ceea ce s-a întâmplat atunci, nu mi-aduc aminte cu plăcere, dar trebuie să mărturisesc că a fost un lucru groaznic. Am întoit volanul cu pieptul, cum spun, podeaua era ștearsă, deci a rămas pe pod acolo podeaua. Toți se mirau cum de mai am picioare și eu m-am mirat. Eu m-am trezit lângă mașină, nu știu cum am ieșit afară, m-am trezit lângă ea, apucându-mă cu mâinile de cap. A fost o experiență înfiorătoare și atunci am pus mașina imediat în vânzare și toți cei care veneau să o cumpere spuneau, dar șoferul trăiește? Da, domnule, trăiește. Și spuneau oamenii, nu e adevărat că trăiește, și eu spuneam, este adevărat. Dar nu le-am mărturisit ceva și asta îmi pare rău. Pe șofer îl iubește Dumnezeu, mă gândeam eu în inima mea. Și aceasta am știut atunci, în 1989, era deci o altă încercare pe care am avut-o foarte mare și în momentul acela m-a zguduit profund. Din momentul acela mai și beam înainte, știți cum e viața asta trăită în uzură și v-am spus, tot ce mi-au poftit ochii și inima le-am dat. Am renunțat la multe alte lucruri și parcă am încercat din nou să mă apropii de Dumnezeu, dar iar în felul pe care l-am făcut înainte. Nu cu toată seriozitatea, nu în profunzime, regimul încă nu căzus, era în vara, în iulie anului 1989. Și deci a fost o experiență amară și cumplită. După aceea au mai urmat și altele, bineînțeles, și toate acestea m-au determinat și m-au condus la un singur lucru. Deja eu știam mult din Scriptură, eu am citit mult, am știut mult și la un moment dat mi-am dat seama că nu mai am alternativă. Deci eu trebuie să iau o hotărâre, să iau o decizie, eu trebuie să fac ceva.
Cum s-a desfășurat în continuare viața și cum s-a desfășurat întâlnirea dumneavoastră cu Iisus Hristos? Deci am văzut cum ați fost crescut în familie, am văzut cum împreună cu soția ați început să citiți Biblia și am văzut și momentul 1984, când ați avut primul contact cu biserica și acum ultima scenă pe care ne-ați, pe care ne-ați descris-o cu accidentul. În continuare, cum ați ajuns efectiv să vă întoarceți la Dumnezeu?
Lucrurile nu s-au oprit aici. Știți, omul tot încearcă. Omul încearcă mare cu degetul, cum e vorba, știți? Știam că nu mai există soluție, că nu există alternativă, știam că altă șansă nu mai am decât, știam aceasta de unde? Din Sfânta Carte, că deja citisem Biblia odată, de două ori, poate chiar și de mai multe ori. Sigur că n-aveam lumina să găsesc toate lucrurile, dar era suficientă lumină ca să-mi dau seama că e singura șansă și singurul mod de a rezolva problemele. Numai că vedeți că viața nu s-a oprit aici și poate că omul nu are întotdeauna și voința el ca să facă, pentru că, vedeți, Dumnezeu vrea întotdeauna. Dumnezeu vrea și Dumnezeu și-a dat pe Fiul Său pentru, ca să moară pentru păcatele întregii rase umane și a întregii omeniri. Numai că Dumnezeu atât de mult l-a respectat pe om, încât i-a lăsat lui liberă calea de a alege. Alege viața sau moartea. Deci eu vroiam cu Dumnezeu, să știți, vroiam mult de tot, tare mult aș fi vrut, dar vroiam să mai trăiesc așa câtuși de puțin și din ce a fost înainte. Cu toate că la unele lucruri renunțasem, totuși de unele parcă nu mă puteam lepădat de ușor și au mai fost ani deci, în care eram, mă simțeam tânăr, mulțumesc lui Dumnezeu, mă simțeam în putere și mă gândeam, încă mai e vreme.
Viața cu Dumnezeu, considerați în momentul respectiv sau puteți spune și acum, cum o vedeți, viața cu Dumnezeu este o viață de frustrări?
Nu, nici de cum. Dumnezeu nu vrea să fim frustrați și Dumnezeu nu dorește, n-a dorit aceasta de la noi. Dumnezeu vrea să ducem o viață plină de bucurie și să avem satisfacții de pline, atât în viața de aici de pe pământ, cât și în viața de dincolo, mai ales. Că de fapt viața de aici nu e altceva decât o pregătire pentru eternitate, e o cale prin care noi trecem în veșnicie și unde petrecem împreună cu Domnul nostru. Dumnezeu nu vrea, și o spun aceasta cu toată tăria, Dumnezeu nu vrea acest lucru de la noi. Și vedeți, tocmai de aceasta, e bine că mi-a spus această întrebare, probabil că aceasta era una dintre lucrurile care încă mă mai țineau înapoi. Și acum, auz spunându-se în lume, păi da, ce o nebunie și o închis viața?
Da.
Mi-aduc aminte când fata noastră a vrut să-L primească pe Domnul Iisus în viața ei și chiar înainte de aceea, neamuri de ale mele, care de acum deja mă acceptaseră ca pocăit și ca așa ni se spune nouă, acum, nu e mai bine, voi v-ați pocăit, voi sunteți căsătoriți, voi sunteți, numai să nu faceți cumva să ne norociți și fata asta.
Este o nenorocire să fii pocăit.
Da, da. Vedeți, asta e optica și pe undeva eu mă gândeam atunci, deci acesta a fost lucrul care m-a ținut, mă gândeam că de ce să mă închid chiar așa viața de acum? Aveam 30 și ceva de ani, sigur că eram, mă simțeam tânăr, aveam tot ce îmi trebuia, nu duceam lipsă de nimic. Dar vedeți că de fiecare dată, după acel eveniment 89, după accidentul acela, Dumnezeu m-a iubit foarte mult și slăvit să-i fie numele. Deci lucrurile nu s-au oprit aici și, cum am zis, parcă vroiam să împart așa o viață cu Dumnezeu și o viață cu lumea. M-am rugat lui Dumnezeu însă atunci să-mi dea Dumnezeu o altă mașină. Țin minte că am plecat în vara aceea într-un concediu. Soția avea probleme cu bronșită, o boală profesională, fata la fel și am plecat în concediu împreună și toată vara aia așa o mustrare am simțit că din cauza neglijenței mele s-a întâmplat accidentul cu mașina și știți ce m-a rugat lui Dumnezeu? Am zis, Doamne, foarte interesant, Doamne, dă-mi Tu o mașină ca să bucur familia mea și să pot să merg pentru Tine, să lucrez pentru Tine. Foarte interesant, eu abia acum realizez ce am cerut lui Dumnezeu și Dumnezeu mi-a răspuns. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că am reușit în anul următor, am vândut-o pe cealaltă, am reușit să-mi cumpăr o mașină, numai că n-am început să slujesc pe Dumnezeu, că începusem, m-am mai consumat cu ea, știți cum e alcoolul, și mai făceam alte, mai umblam așa unde, cum nu trebuia, și de fiecare dată Duhul lui Dumnezeu mă cerceta, simțeam așa o mustrare în inima mea. Și odată mi-aduc aminte, într-o seară, era în 1992, în iarna aceea era un polei strașnic și eu am venit acasă cu mașina. Și când am ajuns în curte, am alunecat și era să cad lângă mașină acolo. Din cauza poleiului era atât de înghețat și eu nu mi-am dat seama pe șosea. Și atunci am realizat, și acela a fost momentul în care mi-am dat seama și mai profund de dragostea lui Dumnezeu și am zis, Doamne, numai Tu m-ai adus acasă pe poleiul ăsta. Lucru ce m-a condus pe mine la a lua o decizie. A doua zi m-am dus la biserică, deci fără să mai țin cont de toate, mă rog, împotrivile care au existat înainte, a să nu vă povestesc că după aceea părinții au revenit și de data asta ar fi dorit acum să mă pocăiesc și de multe ori spuneau pocăiește-te ca să renunț la problemele pe care le-am avut. În fine, eu n-am mai vrut eu acum. Dar de data aceasta încă o dată mi-am dat seama și am zis nu se mai poate și a doua zi, duminica, i-am zis soției, zic, eu merg la biserică. Și mi-aduc aminte că era și socrul meu la mine, venise socrul cu soția tocmai din oraș și au venit, au fost împreună plecați cu mașina și au venit acasă și socrul îmi spune ce faci, unde mergi, zic vreau să merg la biserică. Au fost momentele în care eu m-am hotărât. În noaptea aceea am încercat să stau să privesc la televizor, am mai scos o sticlă cu alcool și pachetul cu țigări pe masă și am încercat să beau și s-a închis ceva. Și a doua zi am avut o cercetare puternică, am citit din Biblie, m-am rugat lui Dumnezeu și după masă am vrut să plec, dar soția spunea, numai în momentele acelea niciodată, soția spunea către socrul meu, lasă-l în pace pe ăsta, unde vrea să meargă ăsta, păi ăsta nu se pocăiește până e lumea, când oi fi dumneata popă, zice, știți cum e vorba la, în popor, și atunci se pocăiește ăsta. Și socrul meu, om cu rezerve, el zice, măi, lasă-mă în pace, noi niciodată nu putem să știm ce vrea un om. Și eu am zis soției, dacă tu vrei să vii, bine, dacă nu, eu am plecat. Am plecat în duminica aceea, era ianuarie 1992, primăvara aceea, și am mers la biserică. După serviciu, după predică, mi-aduc aminte că m-am dus la fratele păstor și l-am întrebat, frate, eu nu mai pot să trăiesc așa. Deci, practic, să vă spun că atunci am capitulat pe undeva. Și când spun pe undeva, o să vedeți de ce, pentru că încă a mai durat. Și fratele păstor mi-a spus așa, zice, dacă dumneavoastră vreți să-L urmați pe Domnul Iisus Hristos, El vă primește. Domnul Dumnezeu l-a dat pe Fiul Lui să moară pentru păcatele tuturor oamenilor și pentru păcatele păcătoșilor și El vă primește să veniți. El zic, Domnule, eu vreau să fac ceva pentru că așa nu mai pot trăi.
Stimați ascultători, timpul nu ne mai permite să continuăm derularea acestui interviu în acest episod al emisiunii noastre. Vă așteptăm la episodul următor. Deocamdată vă spunem la revedere.
Viața mea, tu mi-ai schimbat Iisus.
Viața e un dar. Aș putea să scriu o carte.
Ai făcut un om nou din mine.
Asta da viață.
Dar eu ce să fac cu viața
mea? M-am cam săturat de viața.
Dar viața
asta
e frumoasă.
Se mai poate schimba ceva în viața asta?
Vieți transformate.